Útbýtt er á fundinum í fyrsta lagi þingskjali 861, aðgerðaáætlun stjórnvalda gegn mansali, það er fyrirspurn flutningsmaður Siv Friðleifsdóttir. Í öðru lagi þingskjali 862, þróun fóstureyðinga, fyrirspurn flutningsmaður Siv Friðleifsdóttir. Í þriðja lagi þingskjali 863, vottunarkerfi jafnrétti á vinnumarkaði, það er fyrirspurn flutningsmaður Siv Friðleifsdóttir. Og í fjórða lagi þingskjali 864, tóbaksnotkun, það er fyrirspurn flutningsmaður Siv Friðleifsdóttir. Til málstekur háttvirtur